Slăvit să fie Domnul, care a înviat și viu în veci de veci. Dați-mi voie să vă invit să vă ridicați în picioare și în vederea citirii cuvântului, să luăm Evanghelia după Ioan și să citim din capitolul 21, pasajul care se află la versetele 1 până la 19. A înviat Iisus Hristos se arată Mariei, îi trimite în Galileea, acolo el se arată ucenicilor, se arată lui Toma și îi reabilitează credința. Ioan după aia, în capitolul 20, versetele 30 și 31, își arată scopul cu care el, sau prin prisma căruia a scris Evanghelia sa, adică dorința să nască credință în cei care citesc că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aibă viața veșnică. Și acum Iisus este în continuare în o campanie de reabilitare, adică să reabiliteze credința ucenicilor. Așa cum fratele Denis ne-a dus acest îndemn deosebit pentru o credință care să crească, să se desăvârșească, iată că Iisus a avut aceeași scop după învierea sa, să reabiliteze credința ucenicilor și acum, în mod special, se ocupă de Petru. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi ucenici lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis: mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștelor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul! Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu cărăbioara trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jaratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și nici unul din cenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi, după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. În Matei, 16, Iisus îi face o declarație fantastică lui Petru și spune, pe bază la ceea ce Duhul îi descoperă lui Petru, căci Iisus este Fiul lui Dumnezeu, îi spune că Petru va avea un rol foarte important. Hristos fiind stânca și fundamentul bisericii, Petru, care este o piatră, va avea un rol fundamental în zidirea bisericii lui Iisus Hristos. Dar mă uit la viața lui Petru și mă uit la întâmplările și în acei 3 ani și jumătate de umblare cu Iisus, dar mai ales în timpul patimilor lui Iisus Hristos, lepădarea lui Petru. Și când mă uit la el, l-aș asemăna mai mult cu spuma mării. Se zbate, se aprinde foarte repede, ia foarte iute decizii, ca și spuma mării care se formează rapid când sunt valuri agitate, dar totodată așa de rapid se desumflă. Și Petru s-a cam desumflat în fața slujitorilor, s-a lepădat. Și foarte interesant că Iisus Hristos totuși a spus lui Petru că el va fi o piatră de căpătâi. Va fi și va avea un rol principal în lucrarea bisericii pe care Iisus Hristos o va forma. Iisus se face făgăduința întâi, cum și nouă de multe ori în viața noastră, ne face făgăduințe și promisiuni referitor la viața noastră, la chemarea noastră, dar o face pe când are încă mult de lucrat în viața noastră. Și tare dezamăgit rămân de multe ori tineri când Dumnezeu spune că are un plan mare cu noi și vedem că nu mai ieșim din probe, din momente grele, dificile și Doamne, dar cum așa, n-ai făcut făgăduința? Da! E ca și la școală, știi? Îți vine promisiunea că dacă termini școala aceasta, ai diploma cu tare și vei putea să ai lucrul ăsta și ăsta și elevii de multe ori deja se văd gata cu diploma și când au de examene și de teze și de complicații, Doamne, da! A fost un drum de mers. Și aici Ioan repetă de multe ori și vedem prin faptul cum el concentrează mereu atenția înspre Petru că aici Hristos are în mod special de a face cu Petru. Și vrea din acest Petru, care a fost ca spuma mării, să facă o piatră neclintită. Și de aici încolo, viața lui, lucrarea lui, se schimbă radical și rămâne în istorie ca și unul din stâlpii bisericii, unul prin care Hristos și-a zidit biserica. Biserica catolică, făcând din el chiar și stâlpul principal pe care se bazează toată papalitatea și tot ceea ce ei au la fundamentul lor de sistem politic bisericesc. Dar pentru noi este important în această seară care sunt aceste secrete a unei pietre neclintite. Ce anume a trebuit Petru să învețe și în acest dialog care Ioan îl redă, în aceste întâmplări? Care sunt ingredientele care pot să facă dintr-o spumă a mării o credință șubredă, superficială, o statornicie de sezon? Ce poate să facă din astfel de situații un om, un caracter neclintit? Pentru că eu cred că dorința noastră este ca în urma acestor sărbători, în urma reamintirii ce a făcut Hristos pentru noi, nu doar să avem o amintire vie în ce a făcut Hristos, ci să avem și o credință practică vie care în viața de zi cu zi se vede. Așa de fapt e scopul lui Hristos în viața noastră. Nu doar să avem în amintirea noastră o bază religioasă, ci să avem o trăire autentică, puternică. Și vedem aici, în primele versete, un secret care ne-l arată cuvântul lui Dumnezeu, în care e implicat tot grupul acela de ucenici la lacul Genezaret, dar care în mod special țintește înspre Petru. Este secretul dependenței. Petru, ca de obicei persoana care ia inițiativă, se trezește și spune că mă duc să prind pește. Așa de tipic pentru el. Această frază cumva mi-arată mie că Petru vrea să plece înapoi și să uită parcă tot ceea ce a fost. De acolo l-a luat Iisus Hristos și l-a chemat să-L urmeze, să lase totul în urmă. Și acum el se întoarce acolo înapoi, Pentru ei nu era doar așa ca pentru mulți bărbați de astăzi, pescuit un fel de hobby. Mă duc și eu să dau la baltă, la un pește, să mai stăm puțin, facem un grătar. Pentru ei era baza existenței. Ei își câștigau existența prin acest lucru, pentru ei și familia lor. Și cumva Petru merge înapoi și își ia viața din nou în mâna lui. Vede că trebuie să facă ceva, nu mai este cum a fost înainte. Și mai mult decât atâta, el vrea să o facă singur. Nu se vedem că se sfătuiește, nu vedem că ia o inițiativă și spune că mă duc să prind pește. Independent total. Independent de ceea ce Hristos a avut de fapt în plan cu ei, independent de grupul celorlalți cu care a fost 3 ani și jumătate împreună, mai mult, cu unul din ei o pescuit înainte împreună, el acum merge singur. Și de fapt merge în aceeași linie care a dus eșec tot timpul vieții sale când a umblat cu Iisus Hristos și care a dus de fapt la eșecul lepădării. Știți care este? Independența. Încrederea în El însuși. Eu nu mă voi lepăda de tine, chiar dacă toți aceștia se vor lepăda. Eu voi merge cu tine până la moarte. Foarte sigur a fost pe el. Și acum se repete istoria și Iisus repete aceeași lecție pe care a avut-o cu Petru în același loc, în același fel, cu 3 ani și jumătate înainte. Locul, lacul Genezaret, întâmplarea, o pescuire, o noapte, o trudă, fără niciun fel de pește prins. Și să aleg ucenicii după o noapte aceasta obosiți, flămânzi și fără pește. Și trebuie Iisus să îl învețe pe Petru și pe ucenicii din nou aceeași lecție a dependenței. Și dimineața le pune o întrebare așa de dureroasă. Copiii, aveți ceva de mâncare? Această întrebare dă pe față tot eșecul total al lui Petru. Petru, ești pescar de o viață. Ai experiență, ai trebuit să știi ce să faci, unde să pescuiești, la ce oră, în ce loc al lacului. Ai trebuit să știi unde se află pești în acest anotimp și tu nu prinzi chiar niciun pește. Cum acest lucru? Ei n-aveau nimic. Și din nou să repetă lecția ce a fost atunci la început. Pescuirea minunată. Pentru că Petru avea restanță, așa cum avem și noi de multe ori. Și spune, știi ceva? Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbii și veți găsi. Și aruncă, și așa de mare este greutatea celor 154 de pești, încât nu face față singur Petru. Și vede că are nevoie și de ceilalți care să vină și să-l ajute pe el ca să scoată acești pești. Ioan, se presupune că a fost Ioan acela care și-a dat imediat seama că este Domnul și spune lui Petru acest lucru. Și aici pune Iisus Hristos din nou baza unei lecții pe care Petru trebuie să o învețe. O lecție care o să-l facă o stâncă statornică, o să-l facă o piatră neclintită, adică lecția dependenței. Toată truda lui, toată dorința lui, toată încrederea lui de sine se spulberă. Dar când Hristos zice un cuvânt, să umplă mrejile de pești. Și mai mult, nu doar dependența lui de Iisus, ci Iisus pune baza aceasta a dependenței și de ceilalți. Petre, nu ești în stare să faci nimic fără de mine. Nici în cele spirituale te-ai lepădat și ca și ucenic te-ai descalificat, dar nici măcar în cele de bază, în ceea ce ai fost cel mai sigur pe tine, nu ești în stare să faci fără de mine nimic, nici măcar să prinzi pești. La baza unei credințe neclintite stă realizarea că suntem total dependenți de Iisus. Suntem total dependenți și unul de celălalt. Mergem de multe ori foarte sigur prin viață, sigur pe noi. Ne obișnuim cu anumite sărbători, ne obișnuim cu un mers în credință, așa, la relantiu, un mers așa foarte comod și devenim cumva foarte siguri pe noi uneori. Și Hristos are lecțiile Lui pentru noi, în care să ne învețe pe noi totală dependență de El. Vă aduceți poate aminte de un lucru în viață pe care ați fost foarte sigur pe voi și m-a lăsat Dumnezeu și m-a lăsat Dumnezeu să rămân, să mă zbat poate până în pânzele albe și să văd că nu reușesc. M-a lăsat poate Dumnezeu în unele privințe, în unele lupte spirituale să ajung puțin și să mă zbat ca peștele pe uscat. Pentru că undeva poate în gândul și în mintea mea m-am bazat prea mult pe mine, pe ceea ce știu eu și pe ceea ce pot eu. Statornicia în credință, perseverarea în credință și rămânerea în legătură cu Hristos întotdeauna se bazează pe o dependență absolută de El. Și în istoria creștinismului, acesta a fost și a rămas secretul oamenilor care au avut biruință, care au intrat ca și modele de viață, demne de urmat. Oameni care și-au văzut pe deplin dependența de Hristos. Și niciodată n-au ajuns să se bazeze pe ei, să se creadă în ei, să vadă că pot și știu ceva singuri. Cum stau și cum stai la acest capitol? Petru a trebuit foarte dureros să înveți acest lucru. Noi putem să învățăm din istoria lui. Și mă rog ca în această seară să ne învețe Dumnezeu să reflectăm dependența de Hristos pentru o viață profundă de rugăciune. Acesta este doar un exemplu. Pentru că atunci când noi nu ne rugăm, de fapt comunicăm lui Dumnezeu că ne descurcăm și singuri. Rugăciunea nu are ca scop să-L informeze pe Dumnezeu de ceva ce nu știe El. Greșim de multe ori când credem că Dumnezeu trebuie să fie informat de păcatele noastre prin faptul că ne mărturisim înaintea Lui. Că Dumnezeu trebuie să fie informat de o anumită nevoie în viața noastră, pentru că altfel nu poate interveni, fiindcă nu a ajuns informația la El. Greșit. Dumnezeu nu are nevoie de informare. În rugăciune noi venim și declarăm că suntem dependenți de El pentru rezolvarea acelei probleme. Pentru intervenția Lui, pentru iertare, pentru îndurare. Aceasta face rugăciunea. Să ne ducă în starea aceea de smerenie, de dependență înaintea Lui. Și gradul de detaliu în rugăciunea mea, în care poate aduc banalități înaintea lui Dumnezeu, arată de fapt dependența mea de El. Am dat doar un singur exemplu, un foarte simplu exemplu. Când mă duc în cuvântul lui Dumnezeu, la fel arăt dependența de Hristos. Nu-L mai avem pe Iisus Hristos fizic cu noi. Dar relația cu cuvântul lui Hristos, de fapt, reflectă relația cu însăși Hristos. Și când nu citesc din cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, ce declară? Că mă descurc și știu singur. Și sunt independent. Am dat aceste două exemple pentru că de multe ori ne se pare prea abstract să vorbim, suntem dependenți de Hristos. Și cum putem arăta aceasta practic? În luarea deciziilor putem vorbi mai departe. Dacă am vorbit de o dependență de Hristos, dar și de ceilalți, este și cererea în rugăciunea, mijlocirea celorlalți. De asemenea, părtășia cu biserica. Când eu stau la distanță de biserică de frații mei, din nou declar că mă duc eu singur să prind pești, mă descurc singur. Și se poate de multe ori ca în viața mea, Dumnezeu să nu-mi dea poate biruință, să stau undeva în potmolit spiritual, nu pentru că am păcate grosolane la cont, ci pur și simplu poate pentru că merg prea independent. Și rugăciunea bisericii, la un moment dat, sau participarea la o slujbă în care Dumnezeu lasă un cuvânt sau este o cântare prin care Dumnezeu declanșează libertate și har, îmi comunică din nou, nu pot singur. Nu pot singur. Și acel mic îndemn, acea mică cântare, acel mic impuls la cuvânt, îmi schimbă poate total vederea. Ia ceața din zoom-ul meu. Îmi dă libertate și pace. De ce? Pentru că suntem total dependenți. Și când trăim în această dependență, avem stabilitate. Nebunia este să crezi că atunci când ești independent, ești tare și te descurci. Asta e minciunea diavolului pe care crede lumea. Tăria și statornicia de stâncă o aflăm în dependența totală de El, Mântuitorul, și de trupul Lui, biserica. Doamne, ajută-ne să o acceptăm. Și continuă Iisus și îi dă lecție după lecție lui Petru și îl învață. Și relatează un al doilea secret. Și l-am numit secretul dragostei. Am vorbit de secretul dependenței, al doilea secret, secretul dragostei. Și în versetele 15 la 17 se întâmplă ceva ce noi omenește, chiar și de multe ori, ca și creștini, o vedem foarte ciudat. Dialogul de consiliere al lui Iisus cu Petru. După ce s-a lepădat Petru de Iisus, măcar dacă ar fi tăcut, dar s-a lăudat foarte mare și tare că el nu o va face. Au făcut-o și ceilalți, dar nu a fost așa de mare o sândă ca și a lui Petru, care întâi s-a lăudat foarte puternic și apoi tot așa de tare s-a și lepădat. După ce stă la distanță, merge cu Ioan la groapă, la mormânt. Ioan crede. Petru din nou negociază și nu știe ce să creadă. Și nu vedem aici o lămurită credință și o convingere profundă. Dă acum ochii cu Iisus și au o ședință de consiliere. Eu cred că ar fi ieșit puțin mai mult fum dacă eram noi acolo, nu? Petru, ce înseamnă asta? Chiar în halul ăsta m-ai dezamăgit? Chiar așa s-a întâmplat? Dar uite că felul lui Iisus Hristos, slavă Lui, nu-i fel omenesc. Felul Lui este desăvârșit cum reabilitează un om. Este profund. Și nu o face doar tratând trecutul omului, ci descânzând viitorul omului. Pentru că întotdeauna când Iisus Hristos se ocupă de un om, chiar dacă e mustrare la mijloc, chiar dacă e corectare la mijloc, nu este revoltă, nu este răzbunare scopul principal, ci reabilitarea și schimbarea înspre binea viitorului. Și Iisus începe, după ce mănâncă bine, după ce stă la masă, adică un cadru a părtășie calde, pentru că a mânca nu este doar o satisfacere a nevoilor fizice, ci și a una socială, stă la masă împreună, mănâncă și Iisus se adresează direct. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și îl întreabă de 3 ori. Reabilitarea lui Petru s-a făcut pe baza la ceea ce a făcut Iisus Hristos pe cruce, pe Golgota. Și pentru lepădarea lui a murit Iisus Hristos. Poate noi am fi întrebat, gândind de multe ori, din punct de vedere a efortului, Simon, fiul lui Iona, te rogi tu mai mult pentru ceilalți decât ceilalți? Petru, fiul lui Simon, fiul lui Iona, te căiești tu mai mult decât ceilalți? Postești tu mai mult decât ceilalți? Și poate am luat noi câteva lucruri care să-l coste pe omul acesta, să depune efort ca să-și câștige reabilitarea. Dar reabilitarea este și rămâne nu în efortul lui propriu, ci în sacrificiul lui Iisus Hristos. Dacă n-ar fi fost sacrificiul lui Iisus Hristos, n-ar fi nici Petru în istoria care a avut-o și n-ai fi nici tu, nici eu în ziua de astăzi aici. Dar partea lui Petru și ceea ce parcă îi cere lui Iisus este o dragoste profundă față de Iisus. Când mă gândesc la Iuda și la faptul că l-a vândut pe Iisus Hristos și când pun în balanță cu Petru la faptul că s-a lepădat de Iisus Hristos, nu știu pe cine sau ce fapt aș putea condamna mai mulți și pe care mai puțin. Da, știm despre Iuda, că este scris despre el, că mai bine nu s-ar fi născut și una și alta, dar uitându-ne la această faptă. Și mă întrebam, unde e diferența atunci? De ce a plecat unul și s-a spânzurat? Deși poate avea aceeași posibilitate, pentru că eu cred că sacrificiul lui Iisus Hristos era suficient și pentru acoperirea păcatului lui Iuda. Eu cred acest lucru. Pentru că eu cred că în jertfa lui Iisus Hristos, orice păcat a oricărui om poate să fie iertat. Dar eu cred că problema, și dați-mi voi să cred acest lucru, problema profundă este răspunsul la această întrebare. Nu cred că Iuda ar fi răspuns ca și Petru. Da, Doamne, te iubesc. În toată viața lui, în toată umblarea lui cu Iisus Hristos, au avut parcă alte interese. Ei au fost totdeauna legate de o dragul, dar nu de Hristos, ci de bani, de câștig, de profit. Erau alte lucruri la mijloc. Nu vedem că iasă în relief negativ, dar subtil undeva în el, chiar dacă a ieșit cu ceilalți și au scos draci, au vestit Evanghelia, au făcut vindecări, chiar dacă au fost cu ceilalți, undeva la subsolul inimii sale stătea alt interes. Petru a ieșit negativ în relief de câteva ori. Și poate cel mai negativ până la acel pasaj al patimilor lui Iisus Hristos a ieșit Petru în relief, în care îl mustră public pe Iisus Hristos să nu-i întâmple cumva așa ceva. Și trebuie să-i spună Iisus, înapoi mea, Satanul. Dar undeva la inima lui, la profundul inimii sale, la baza relației sale cu Iisus Hristos, stătea o dragoste autentică. Și aceasta l-a dus dincolo de evenimentul tragic, aceasta l-a dus ochi în ochi cu Iisus Hristos și aceasta a dus o profundă reabilitare. Întrebarea cea mai profundă în viața mea și în viața ta, de credincios cu mai multe sau mai multe falimente, care excelează Paștele acestea în 21 mai mult spiritual sau mai puțin? Întrebarea de căpătâi, întrebarea care se pune atunci când vreau să ies din starea de păcat, atunci când vreau să cresc spiritual, este: îl iubesc eu pe Iisus Hristos cu adevărat? Pentru că de cele mai multe ori, la suprafață, precum și Iuda, care nu a ieșit mult în relief față de ceilalți, noi, în retrospectivă, vedem interesele sale, vedem inima sa, dar atunci să știți că nu vedeam multă diferență. La suprafață era ca și ceilalți, angrenați, l-a urmat pe Iisus, a venit, a făcut aceleași lucruri. La suprafață poate avem aceleași fapte, dar undeva motorul este diferit. Poate să fie un electric, poate să fie diesel sau benzină, fizic vorbind. Așa și spiritual, motorul acțiunilor noastre poate să fie de uneori nu dragostea. Este pericolul să schimb fundamentul relației cu Iisus Hristos. Clădirea să fie frumoasă exterior, dar fundamentul să fie schimbat. Poți să te pocăiești. Poți să te căiești de faptele tale. Da, poți să o fac de rușinea celorlalți. Să nu iese la suprafață păcatele mele și nu cumva să mă dea Dumnezeu de gol, că ce se spune despre mine atunci? Poți să slujesc, să fiu angrenat, devotat absolut, pentru a fi apreciat de oameni. Pot să mă rog, pot să postesc, pot să citesc Biblia, pot să practic toate practicile creștine dintr-o obligație a cugetului. Că așa am fost învățat să fac și dacă nu o fac, nu sunt bun creștin. Și să fie undeva un act ritual pe care îl fac mereu din obligația. Pot să trăiesc moral. Așa cum mulți tineri și copii în această biserică, cum am fost și eu. Am avut escapadele mele în lume până la aproape 16 ani, trăiam și aveam câteva limite și mulțumesc Domnului pentru aceste limite. Dar știți, le aveam pentru că mi-era frică de pedeapsa părinților dacă mă prind că fac prostii sau mă prind că fumez. Aveam câteva limite, poate de frica pedepsei lui Dumnezeu, că știam că există niște păcate grosolane. Și alea n-ai voie să le faci. Dar nici vorbă nu era acolo dragoste în spate. Și poți să ai toate aceste lucruri. Și bun uneori să le ai, poate și o frică, mai ales la copii, frica de părinți. Ia? Dar pentru a deveni în credință statornic, pentru a fi matur și a te dezvolta, trebuie să ai în adâncul inimii acel motor al dragostei față de Hristos. Unde este frică, spune Ioan, n-a ajuns dragostea desăvârșită. Și unde este frică, undeva este teama de pedeapsă. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Noi de multe ori vedem dragostea ca ceva ieftin. Plecându-ne gândul la niște cântări americane care spun I love Jesus, I love Jesus, am ajuns să vedem dragostea de Dumnezeu foarte ieftină. Dar eu cred că biblic vorbind, dragostea autentică, dragostea care te motivează la sfințire, dragostea care te motivează la pocăință, dragostea ta care te motivează de dragul lui să te sfințești, să citești cuvântul, este mai puternică și mai stabilă decât orice altă motivație care ar fi. Când dragostea nu mai este motorul relație, știi ce ne paște pe noi? Fariseismul, în cel mai bun caz. Dădeau zeciuială din tot ce aveau. Cunoșteau Tora pe de-a rost. Se țineau strict de toate legile. Dar le descoperă Iisus Hristos punctul fundamental care le-a rupt gâtul spiritual și a trimis într-un hău veșnic să treacă Hristos toată așteptarea legii și a prorocilor pe lângă ei, nu mântuindu-i, ci condamnându-i. Și știi ce spune Iisus? În Ioan, în capitolul 5, cu 42, cuvinte care le repet pentru că mă cutremură profund, dar eu știu, că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu, deși faceți toate aceste lucruri la suprafață. Toate le faceți. Și poate și în acest lucru Iisus Hristos le spune la ucenicii nouă, dacă neprihănirea voastră nu depășește cea a fariseilor, așa că nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Să dai 20 zeciuială? Unii așa cred că să întreci neprihănirea fariseilor înseamnă să postești de 3 ori pe săptămână sau de 4 ori, să dai 20%, nu 10%. Nu, asta e lege peste lege. Nu. Profunzimea merge poate tocmai în acest privință. Să faci totul ceea ce faci, dar cu o dragoste profundă de Iisus Hristos. Și mi-aduc aminte de o întâmplare care mi s-o împregnat în mintea mea a unui om care și care foarte transparent spune că în momentul în viața lui, în care a fost tânăr, a avut un problem care se ținea legat de viața lui și nu putea să scapă de el. Și multă vreme s-a rugat și a mărturisit păcatul și a întâlnit un mare evanghelist, un om pe care l-aprecia, un om al lui Dumnezeu și s-a mărturisit lui și l-a rugat să se roage pentru el. Și s-a rugat stăruitor și Dumnezeu nu a adus eliberarea. Cum poate și mulți tineri sunt aici care, sincer, vor să scapă de păcate. Și nu-i nimeni necondamnat aici care are poate păcate care nu scapă, pentru că dacă Domnul nu ne păzește, toate nebunile se leagă de noi pe acest pământ. Cât de contaminat este terenul în jurul nostru, spiritual vorbind. Și nu a fost eliberat. Și tare frământat, nu știu ce să facă. Și a plecat înaintea lui Dumnezeu într-un timp de post. Și nu vreau să spun acum că dacă postești 5 zile, scap de orice. Pentru că mulți au postit poate 10 zile și n-au scăpat de ceea ce fac și probleme care le au. Și în acest timp Dumnezeu a descoperit, de fapt, problema lui. Și în acest timp el și-a dat seama că el dorea să scape de acest păcat din viața lui, pentru că știa că acest păcat îl va împiedica pe Dumnezeu să-și îndeplinească planul de lucrare cu el. O știut că Dumnezeu are un plan de lucrare cu el. Și frica lui față de acest păcat care era în viața lui repetat, era că dacă nu scapă de acest păcat, Dumnezeu nu se va putea folosi de el așa cum dorește el. Și Dumnezeu i-a reproșat acest lucru și a arătat. Tu vrei să scapi de acest păcat pentru că împiedică dorințele tale și visele tale să ajungi să faci ceva. Și a ajuns să-și dea seama și a fost eliberat definitiv când a realizat nu dimensiunea pagubelor personale a păcatului, ci impactul dureros pe care păcatul lui îl avea în inima lui Dumnezeu și în relația lui cu Dumnezeu. Și atunci când a realizat că păcatul lui aduce durere în inima lui Dumnezeu, Vulnerează inima celui care a eșarat pe singur său fiu să moară pentru el. Și când a ajuns să vadă că acesta este cel mai scump lucru de păstrat, Dumnezeu i-a adus eliberarea. Pentru că de multe ori vrem și iertarea, vrem și eliberarea ca și un bun din inima lui Dumnezeu. Din ce cauză? Pentru că ne macină conștiința. Și ateul nu place să aibă o conștiință care îl macină. Și ateul vrea să scape de lucruri care îi produc o stare neplăcută. Dar creștinul are ca și scop principal și interes principal nu doar să se simtă el bine, ci să fie într-o relație bună și scumpă de dragoste cu Dumnezeu. Este o vorbă românească, nu știu dacă poțuvește bine aici, interesul poartă fesul. Și să știți că și în relația cu Dumnezeu am ajuns așa de ieftin de multe ori. Interesul poartă fesul. Doamne, vreau iertare. De ce? Pentru că te doare așa de mult că inima lui Dumnezeu este o rană? Și pentru că îl doare? Sau pentru că remusă conștiința? Sau pentru că ți-e frică că descoperă frații? Doamne, am nevoie și Doamne, vreau să merg. Care este interesul? Fundamentul care ne ține în relația cu Dumnezeu, fundamentul care ne face să fim de neclintiți, este dragostea pentru Hristos. Când l-am căutat pe Dumnezeu ultima dată în rugăciune, în post, în părtășie, în cuvânt? Nu pentru că am nevoie, ci pentru că mi-e dor de El. Când am stat ultima dată deoparte, nu pentru ca să primesc repede un răspuns la câteva nevoi urgente, pentru că trebuie să merg înainte, ci pentru că pur și simplu vreau să cunosc inima Lui mai mult. Avem o imagine atât de strălucitoare despre Dumnezeu. Și mi-am dat seama la cei care se întorc de curând la Dumnezeu că una din problemele lor este, știți care? Ca o imagine distorsionată despre Dumnezeu, care le produce frică și groază, autoacuzare și de multe ori face să cadă în deznădejde și să se ducă de la credință. Și Dumnezeu vrea să ne reabiliteze imaginea despre El, relația cu El. Să abordăm problema păcatului nu prin prisma fricii, în primul rând, ci prin prisma dragostei față de Dumnezeu și a dragostei sale față de noi. Și mă opresc aici pentru că timpul înaintează și mai vreau să mă ating pe scurt ultimul gând, ultimul secret. Secretul dependenței de Iisus Hristos. Nu poți singur, Doamne. Aceasta îmi dă stabilitate. Secretul dragostei, dincolo de orice lucru, în orice stare a vieții, să am o dragoste reală față de Iisus Hristos, care să mă ducă la El și să mă țină legat de El. Și apoi, secretul jertfirii. Tocmai ce l-a reabilitat Iisus pe Petru, deja îi spune să pască mielușii, oițele și oile. Și pe lângă aceasta, reabilitarea lui Petru la viață îl pune față-față, știți cu ce? Cu moartea pe care o va aștepta pentru Hristos. O moarte de martir, o moarte pe baza credinței în Hristos. Petru s-a lepădat în fața unei slujnice. Din ce cauză? Pentru că a vrut să-și scape viața, nu? A văzut că e un pericol acolo și dacă este dat de față, poate că va avea aceeași soartă ca și Iisus Hristos. Și spiritual vorbind, el a eșuat. Acum, Iisus îl reabilitează pe Petru și începe această reabilitare a lui cu o chemare la o jertfă, la o slujire jertfitoare, paște oițele mele, paște oile mele, paște mielușeii mei și la o chemare la moarte. Nu doar finalul lui, nu doar martirajul la finalul vieții sale fizice, ci viața lui care va fi în semnul slujirii bisericii. El care va fi o piatră chiar la fundamentul bisericii, va duce toată povoara bisericii care se va clădi pe el. Toate conflictele între evrei și neevrei care va veni. Toate rezile și învățăturile care tunau și veneau și încercau să dărâme biserica. Toate atacurile peste biserica în diaspora care era acolo împrășteată, vedem în acele două epistole lui Petru, o va purta și o va duce și viața lui de biruință va sta în a sluji și a se sacrifica pentru ceilalți. Da, este un risc. Este un risc mare în a-ți sacrifica viața sau în a trăi pentru ceilalți. Dar riscul care îl avem atunci când ne sacrificăm pentru ceilalți este mult mai mic, mult mai mic decât riscul care ne-l asumăm atunci când trăim egoiști pentru noi. Cine va căuta să-și scape viața, o va pierde, spune Iisus. Un paradox a împărăției sale. Dar cine o va pierde pentru mine și pentru interesele împărăției mele, ce va face? O va câștiga. Petru a căutat să-și păstreze viața atunci în fața slujnicilor și această păstrare a generat moarte. Iisus și-a dat viața și moartea lui a generat viață. Numele lui este slăvit în veci de veci, este Fiul lui Dumnezeu, care toată gloria și slava îl împodobește în împărăția cerului, mielul junghiat, care este vrednic în veci de veci. Dar odată cu viața lui, care a venit prin moarte, o a adus viață întregii omeniri și nouă tuturor. Și aici vedem un secret foarte mare. Ceea ce dăruiește stabilitate, ceea ce a dat stabilitate prin Iisus lui Petru atunci a fost chemarea aceasta să slujească, să se dăruiască, să se sacrifice și să aibă o slujire jertfitoare pentru ceilalți. Vrem stabilitate în credință, așa-i? Stând aici pe bancă, mâncând credința cu lingurița, primind botezuri cu Duhul Sfânt, primind umpleri, prorocii, predici fantastice, dacă se poate de la musafiri, acum ne-o cam închis Dumnezeu vama, trebuie să ne mulțumim cu niște coși de la Ruben în seara aceasta. Și stăm așa și Dumnezeu ne plouă peste noi maturitate spirituală, nu? Și Iisus spune nu. Dacă vrei stabilitate, dacă vrei statornicie, dăruiește-te pentru ceilalți. Eu cred că din cauza aceasta am ajuns noi pentecostalii de multe ori așa de săraci în ce privește plinătatea Duhului Sfânt. Pentru că de multe ori n-am înțeles acest lucru. Că plinătatea Duhului Sfânt funcționează și acționează în contextul și în interesul slujirii altora. Vrem botezul cu Duhul Sfânt pentru noi. Vrem darurile Duhului Sfânt pentru noi. Vrem biserica și daruri și activități în biserică pentru noi. Și mă uit la mine și ne uităm la noi, cum de multe ori, înconjurându-ne cu interesele personale și focusându-ne pe noi, rămânem săraci și imaturi. Statornicii, puterea, te vine atunci când ne dăruim pentru ceilalți. Și când în puterea lui Dumnezeu, în plinătatea Duhului Sfânt, în măsura darului și a chemării, pentru că și aici sunt etape. Nu sărim toți să vindecăm oameni, nu sărim toți la exorcisare, nu plecăm toți să vestim pe locuri periculoase. Dar în măsura ce noi mergem, ne maturizăm, pentru că maturizarea spirituală nu vine peste noapte, ea vine cu preluarea responsabilității de a sluji, de a ne dărui, de a ne sacrifica. Și acestea sunt lecții pe care se pare că Petru... Viața lui nu a fost o viață care a fost marcată mai departe fără slăbiciune. Avem cel puțin una dată în Biblie un coincident, o situație în care el a fost prins în fățărnicie. Dar vedem cum merge mai departe. Și la capătul vieții sale decide să moară moartea de martir pentru Hristos, să dăruiește și lasă în urma sa o biserică care, deși prigonită, deși cu multe probleme, rămâne stabilă. Pentru că stabilitatea mea spirituală va determina împărticica, așa cum a spus și Gusti, acea mică rotiță, va determina stabilitatea lucrării în continuare. Dacă voi alege să am o viață de spumă de mare, se vede, bate la ochi, dar pe care nu poți clădi. Se va simți în viitor și poate unul va căuta să clădească și va ceda. Dar stabilitatea mea spirituală, pe care o clădesc în Hristos, va putea să pună o contribuție bună pentru înaintarea Evangheliei în familia mea, în preajma mea la locul de muncă și în biserica în care sunt eu. De aceea, haideți să căutăm să învățăm de la Petru aceste secrete. Secretul dependenței. Fii legat strâns de Hristos. Nu mai căuta să te descurci. Maturitatea nu înseamnă să ajungi la punctul să descurci singur. Maturitatea înseamnă să ajungi la punctul să știu că nu știu nimic. Că nu pot nimic și nu sunt stare și capabil de nimic. Am nevoie pe deplin de Iisus Hristos. Asta e maturitate. Iubește-L pe Iisus Hristos. Nu căuta să fii perfect, să impresionezi pe Dumnezeu. Că nu voi fi. Iubește-L pe Iisus. Fie-ți inima legată de El. Să-ți fie drag Iisus. Și dăruiește-te așa cum s-a dăruit Iisus Hristos. Și Dumnezeu să scoate multe stânci din această biserică, multe pietre puternice care să rămână și care, dincolo de această pandemie, dincolo de această situație, să rămână ca și un fundament puternic pe care generație, oameni pe care cheamă Dumnezeu, nu știm câți vor mai fi până ce va veni El, să clădească puternic și credința să meargă înainte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.